në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem e ju gjatë 30 minuta e vjuese. Nga përmbajtja edicionit e pasdites e veçojmë. Autoritetet e Serbisë kanë arrestuar 10 shqiptar të dyshuar për vrasje dhe rëmbime në Kosovë në vitin 1999. Krerët e komunave paralele serbe në veri të Kosovës vendosën të ndërpresin çdo kontakt me Uleksin përderisa ai nuk vepron neutral ndaj statusit të Kosovës. Forca e sigurisë së Kosovës do të jetë operacionale në mesin e vitit 2009, tha komandanti i saj Sulejman Selimi. Përmirësimi qeverisjes dhe fuqizimi politikës së jashtme janë sfidat kryesore për vitin 2008, thot i ftuari i emisionit Ramush Haradinaj. Moska njoftohet se ka filluar dërgimin e raketave tok-air në Libi, Siri dhe Venezuelë. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Preshev, autoritetet e Serbisë kanë arrestuar sot të 10 shqiptar, të dyshuar se janë të involvuar në vrasje dhe rëmbime në Kosovë në vitin e 1999, ka njoftuar zyra e prokurorisë së Serbisë për krimet të luftës. Prej qershorit e deri në tetor të vitit e 1999, ata ishin të involvuar në sëpaku 51 vrasje dhe 159 rëmbime në qytetin e Gjilanit në Kosovë, tha Bruno Vekarić, zëdhënës i prokurorisë së Serbisë për krimet të luftës. Sipas tij, të gjithë ata ishin anëtarë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Më tutje, Bruno Vekarić tha se aksioni ishte përgatitur në 4 muajt e fundit, dhe shpjegoj se disa të arrestuar nuk kanë jetuar në Serbi, por kishin ardhur për të kaluar vitin e ri me familje. Beograd. Deputeti shqiptar në kuvendin e Serbisë, Riza Halimi, vlerësoj sot se arrestimet e shqiptarve në luginin e Preshevës nuk qojnë ka stabilizimi situatës në këtë rajon. A i tha se ishte absolutisht e panevojshme që në aksionin e arrestimit të marrin pjesë mëse 100 pjestar të gjandarmerisë me blokim të rrugve dhe me keqtrajtimin e banorve. Si pas ti, dikujt i duhet që në jug të Serbisë kohë pas kohë të ngritet temperatura për të arsyetuar përdorimin e gjandarmerisë. Deputeti Riza Halimi me tutje tha se absolutisht, kjo nuk është në regull dhe nuk i kontribuon stabilizimit të këti rajoni, dhe theksoj se aksioni arrestimit ishte realizuar me shumë me tejkalime të autorizimeve zyrtare, me që rast është rrahur një iri dhe ka pasur provokime të pjestarve të gjandarmerisë. Këto komente zoti Halimi bëri para gazetarve në kuvendin e Serbisë. Beograd. Fondi për të drejtën humanitare ka vlerësuar se pa nevojë po zvarritet procesi gjyqësor në Nish, kundër dy policëve të akuzuar për vrasjen e shqiptarve në maj të vitit të 1999. Në njoftimin e këtij fondi thuhet se policia aktiv Miloš Simonović dhe ish polici rezervisti Dragiša Marković akuzohen për vrasjen e shqiptarit Isa Emini në banesën e tij në Prishtinë. Sipas akt akuzës, të dyshuarit për këtë vrasje, Simonović dhe Marković, bashkëshortës së të vrarit, ja kishin lidhur duar dhe mbyllur gojen e pastaj ja kishin vrar burrin. Fondi për të drejtën humanitare ka theksuar se problemet të njëjta paraqiten edhe në një gjykatë në Požarevc, ku po dhiqet procesi kundër dy pjesëtarëve të Ministrisë së Brendshme të Serbisë për vrasjen e tre civilëve shqiptar. Moskë. Raportohet se Rusia ka filluar dërgimin e raketave tok-air për disa vende, përfshirë Libinë, Sirinë dhe Venezuelën. Një gazetë të biznesi moskovite raportoi se Rusia do t'i dërgojë armatim të këtillë dhe Egjiptit, të Birmanisë, Vietnamit dhe Turkmenisë. Zyrtarët rusë kanë refuzuar të bëjnë komente. Kiev. Së paku 26 vet janë vrarë nga shpërthimi masiv që e kaploi ndërtesën 5-4 të banimit në një vend banim në jug të Ukrainës. Ky shpërthim i fuqishëm që ndodhi të mërkurën e mbrëmje ishte shkaktuar nga rrjedha e gazit. Zyrtarët për operacionet e shpëtimit thonë se në qytetin Jevpatoria ende po kërkohen në persona që eventualisht i kanë shpëtuar këtij eksplodimi. Ka shqetësime se nën gërmadhat e 35 banesave të shkatëruara mund të ketë edhe viktima të tjera. Bagdad. Policia irakiane tha se 6 pjestar të saj dhe 7 antar të Al-Kaides janë vrarë kur militantët u përpoqën që të iknin nga një stacion policie në qytetin perëndimor Ramadi. Një zyrtar lokal i policisë tha se 3 të burgosur ja dolën të iknin, ndërsa një tjetër ishte zënë. Gjatë të shtënave ishin plagosur dhe 4 policë të tjerë. Kabul. Koalicioni Shteteve të Bashkuara njoftoi sot se forcat e tij kanë vrarë 11 militant taliban, përfshirë dhe liderin e një grupi për prodhimin e bombave, gjatë një operacioni në jug të Afganistanit. Ndërhyrja e djeshme në provincën Kandahar kishte për cak grupin që po i bënte bombat, me të cilat janë vrarë ushtarët e NATO-s. Me këtë rast, forcat e koalicionit kanë gjetur shumë mina toke, granata, armatim automatik dhe material për bomba. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Krerët komunal të komunave paralele serbe në veri të Kosovës kanë vendosur të ndërpresin çfarëdo lloj kontakti me misionin e Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit të ULEKS, përderisa ky mision nuk vepron si neutral kërshi statusit të Kosovës. Ata po ashtu i kanë bërë thirrje administratës së kombeve të bashkuara në Kosovë që të mos lejojë administrimin e dy pikave kufitare në veri të vendit nga ULEKS-i. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Edona Peci.
Zyrtarët lokal serb të komunës së Mitrovicës të dalë nga zgjedhjet jo legjitime serbe të 11 majit, në seancën e sotme të jashtëzakonshme, njerëzit kanë vendosur që të mos bashkëpunojnë me përfaqësuesit e misionit evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEKS dhe që komunikimin me këtë mision ta realizojnë përmes administratës së kombeve të bashkuara në Kosovë. Ata i kanë kërkuar Ministrisë për Kosovën në qeverinë e Serbisë që të bëhet publike marrëveshja 6 pikësh ndërmjet kombeve të bashkuara dhe Beogradit zyrtar në mënyrë që përfaqësuesit serb të sillen ndaj EULEKS-it në mënyrë të përgjegjshme. Një nga udhëheqësit lokal serb në Mitrovicë, Miodra Garakićević, sqaron qëndrimin e tij.
Skupština opštine Kosova Mitrovica zahteva od UNMIK-a da kao nadređena institucija.
Kuvendi komunal i Mitrovicës kërkon nga UNMIK-u që si institucion legjitim të pengojë EULEKS-in të rihap doganat në lokacionet 1 dhe 31, përderisa nuk arrihet një marrëveshje adekuate me palën serbe, Tharakićević. Ata kanë konsideruar që bashkëpunimi me EULEKS-in do të ndërtohet pasi që qytetarët të jenë vërtetuar për neutralitetin absolut të këtij misioni karshi statusit të Kosovës.
Skupština opštine Kosova Mitrovica zahteva od Beograda da pokuša da spreči formiranje.
Kuvendi komunal kërkon nga Beogradi që të provojë të ndaloj formimin e një krijese të tillë ushtarake jo legale. Nëse nuk arrin këtë, atëherë Beogradi duhet në mënyrë kategorike të vazhdojë të insistojë që të përmbushet rezoluta 1244 dhe marrëveshja e Kumanovës për kthimin e 1000 ushtarëve dhe policëve serb si mbrojtje për serbët dhe bashkësitë jugoshqiptare në krainën jugore të Serbisë, shtojra Kićević. Edhe në seancën jashtëzakonshme të komunës së Zubin Potokut mbi situatën aktuale të sigurisë dhe politike në Kosovë, zyrtarët lokal njerëzori kanë konkluduar që të gjitha vendimet që do të sillen apo janë sillen nga ana institucioneve të Kosovës, pjesë të bashkësisë ndërkombëtare apo organizatave që njohin pavarësinë e Kosovës, nuk mund të implementohen në territorin e kësaj komune dhe do të konsiderohen si të pavlefshme dhe në kundërshtim me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. I ashtu quajturi sekretari komunës Zubin Potokut Nenan Bashareviç tha se komuna Zubin Potokut, organet dhe institucionet e saj edhe njëherë vërtetojnë gatishmërinë e tyre për të bashkëpunuar me misionin e UNMIK-ut dhe të KFOR-it për në bazë të rezolutës 1244. Përfaqësues të institucionit paralel serb të komunës Zubin Potokut nuk kanë përjashtuar mundësinë e ekzistimit të incidenteve të rënda në rast se përfaqësuesit e UNMIK-ut dhe të organizatave ndërkombëtare shfaqin çfarëdo lloj tentimi që të vendosin simbole të shtetit të Kosovës në veriun e Kosovës, gjë për të cilën, siç thanë ata, kuvendi komunal i Zubin Potokut është përgjegjës.
Administrativni prelazi prema Republici Srbiji, a posebno prelazi 1 i 31.
Vendkalimet administrative për në Republikën e Serbisë, e veçanërisht vendkalimet 1 dhe 31, Brnjak dhe Jarin, nuk mund kursesi të bëhen pikë kalime kufitare dhe nuk munden kursesi që qytetarët tanë të paguajnë dogan dhe tatime tjera, të cilat do të shkonin në favor të shtetit të vetë proklamuar të Kosovës, tha Bashareviç. Ata po ashtu kanë konstatuar që bashkëpunimi eventual me misionin e BE-s në Kosovë mund të vijë në shprehje vetëm nëse kuvendi dhe serbet e Kosovës do të binden për neutralitetin esencial të EULEKS-it karshi statusit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Forca e sigurisë së Kosovës parashihet të jetë operacionale deri në mesin e vitit 2009, tha sot komandanti i emëruar i kësaj force, General Leitnant Sulejman Selimi. Ai tha se shpërbërja e trupave mbrojtëse të Kosovës do të jetë e dhimbshme për faktin se të gjithë pjesëtarët e saj nuk do të mund të përfshihen në forcën e re të sigurisë. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Pas gati një dekade të funksionimit, trupat mbrojtëse të Kosovës do të shpërbëhen për të lëshuar vendin formimit të forcës së sigurisë së Kosovës, tha sot komandanti aktualit të MK-s dhe komandanti ashëm i FSK-s, general lejtnant Sulejman Selimi. Në një vlerësim të punës së të MK-s dhe procesit të formimit të forcës së sigurisë, generali Selimi tha se forca e sigurisë së Kosovës do të jetë një forcë profesionale e aftë dhe në shërbim të gjithë qytetarëve. Generali Selimi tha po ashtu se shpërbërja e MK-s nuk është aq e lehtë për faktin se një pjesë e këtyre trupave nuk do të mund të jenë pjesë e forcës së sigurisë së Kosovës, e cila do të ngritet mbi kriteret e NATO-s.
Ne jemi në prag të përfundimit misionit të TMK-s dhe ky mision do të ta mbyllë gati thuaj një dekadë të sukseseve në vazhdimësi të cilat i ka pas, dhe shumë shpejt do të fillojmë me ngritjen e forcës së sigurisë së Kosovës. Ky është një proces jo i lehtë për pjesëtarët të TMK-s, duke ditë vetë faktit për arsye se të gjithë pjesëtarët e MK-s nuk do të mund të jenë në forcën e sigurisë, dhe kjo pak na bën që ne mos tenim veten komod, mos tenim veten mirë. Mirë po, bashkërisht me institucionet e Kosovës, me ato ndërkombëtare, të cilat dhe kanë vënë zotimet, ne besojmë dhe jemi të bindur që tërë ky proces do të kalon në formën më të mirë të duhur.
Gjenerali Sulejman Selimi shpreh besimin e tij se forca e sigurisë së Kosovës do të jetë funksionale deri në mesin e vitit 2009. Ai tha se formimi i forcës së sigurisë në këtë fazë nuk do ta zbehë rolin që ka aktualisht KFOR-i në Kosovë.
Ne jemi në proces, nëse flasim për vitin që po vijmë, unë nuk besoj që do ta minimizoj rolin e vet KFOR-i në Kosovë. Do të ka edhe planet e veta, planet afatgjate të KFOR-it, mirë, por unë jam i bindur se forca e sigurisë së Kosovës do të jetë kadër përgjegjësive dhe ligjit që jetë sa më funksionale dhe sa më shpejt ta ketë rolin e vetë operativ.
Forca e sigurisë së Kosovës parashihet të ketë 2500 trupa të rregullta dhe 800 rezervë. Kjo forcë do të pajiset me një armatim të lehtë dhe do të jetë mbikëqyrur nga NATO, ndërkohë që një pjesë e TMK-s që nuk do të përmbush kriteret për të integruar në FSK parashihet të pensionohet apo të vërshihet në punë tjera institucionale. Qëndrimi i qeverisë së Kosovës është që asnjë prej pjesëtarëve të tashëm të TMK-s të mos mbetet pa përkujdesje institucionale, kurse përfshirja në forcën e sigurisë do të kërkojë respektimin e kritereve që parashihen edhe për forca tjera që veprojnë në kuadër të NATO-s. Si e tillë, FSK shihet nga kosovarët edhe si bërthama e ushtrisë ashme të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përmirësimi i qeverisjes dhe fuqizimi i politikës së jashtme janë ndër sfidat kryesore me të cilat do të përballet Kosova në vitin 2009, thot kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, Haradinaj thot se gjendja e tashme e pranisë ndërkombëtare në Kosovë është degraduese, derisa Prishtina zyrtare sipas tij duhet të jetë në krye të tranzicionit që ndodh në Kosovë. Me Ramush Haradinaj ka biseduar korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Zotia Radinaj, po i afrohemi fundit të vitit 2008, cilat janë sfidat me cilat Kosova do të përballet në vitin që po hym?
Si Kosovë kemi sfidë kryesore për mësimin e qeverisjes në vend dhe bërjes politikave. Me këte kam parasysh politikën e jashme, duhet ta fuqizojmë, pastaj politikat integruese ndaj pakicave dhe politikat që lidhen me tranzicionin, kërkohet që Prishtina zyrtare të jetë në zëtësin e parë të vetë tranzicionit që ndodhë në Kosovë. Pastaj natyrshëm se ajo që është bazë e zhvillimeve në Kosovë dhe tjetës njerëzve, është ekonomia dhe rritja ekonomike e vendit, kur dihet se ka përfshije, themashtu globin, një krizë ekonomike dhe financiare.
Përmendët politikat për integrimin e minoriteteve, si e shini rrugdaljen nga gjendja e krijuar në veri?
Me që kushtetuta e vendit është e avancuar dhe parashef zgjidhje të avancuara për serbet në përgjithësi në Kosovë, por edhe në veri, atëherë një plan zbatues i kushtetutës, në kuptan i shtrirjes e juridikcionit edhe i pushtetit në veri, nga Prishtina do të ishte i nevojshëm, në të cilin do të mund të parashifeshin edhe pjesë të punës që kryen nga akteret ndërkombëtarë si ULEX, me që është në funksion në veri veshtash.
Përmendët misionin e ULEX, ka interpretime të ndryshme që mandati misionit evropian ka në Kosovë. Si e sheni ju këtë çështje?
Mu ndje keqë pëse ULEX ka për ombrell 1244, për ne 1244 është shpallu nëll si rezolut me 17 shkurt dhe në mesin e qërshorit, Bazun këtë, ne vlerësojmë se ULEX duhet punoj vetëm bazë të kontratës parë pra të marveshjeve në mes Prishtinës dhe Bruxellit në nënkuptan ftesës që është bërë nga Kosova.
Me që da të egziston edhe interpretimi nga Beogradi, mendoni se thjesht do krijohen probleme në teren, si që dhe ishin problemet e javës e kaluar me hyrjen e trenit në Kosovë?
Janë zhvillime që në një mënyrë nuk janë të mira, të dëmtojnë përpjekjet për me kriju e besim dhe me kriju edhe ndjenin e mirë të ndërsjell në Kosovë. Besoj se prej Prishtinës zyrtare duhet ketë masa konkrete se si zhvillimeve të tila me ju dhanë fund, pra që me ndërprejt, mos me ndohëm atej.
Cila do duhet ishin këto masa konkrete?
Në përgjësi vendosja e një sistemi doganor të plot dhe funksional edhe në pikat doganore 1 dhe 31, dhe po ashtu vendosja e juridikcionit në veri, në nënkuptan të gjyqësorit, të policisë dhe të administratës në veri.
Zotja Radinaj, sa mendoni se është vështirë të qeverisët me institucionet kosovare në njërën anë dhe me misionën ndërkombëtare në anën tjetër?
Nuk mendoj se kemi qeverisje të dy institucioneve, në Kosovë qeverisë Kosova, institucionet e vendit, ndërsa institucionet ndërkombëtare janë në rol tjetër, jo qeverisës, por janë në një rol monitorus dhe përkrahës, dhe si kurse dihet, ne me kënaqësi kemi ftuar këtë mision për një përkrahje dhe monitorim të asaj që ne kemi ra dakord me pakon gjyqësipërfshirjes së tahtisarit.
Kosova ka ftuar këtë mision, megjithatë misioni i UNMIK-ut ende nuk po ikën nga Kosova, ndërkohë që është planifikuar të mbetet një zyrë ndërlidhëse për sundimin e ligjit.
Më mirë do të ishte sikurse UNMIK kishte përfunduar plotësisht punën në Kosovë. Më mirë do të ishte sikurse ULEX kishte filluar punën në bazë të marrëveshjeve para mes Kosovës dhe BE-s. Gjendja e tashme është një lloj degradimi, them ashtu, i prezencës ndërkombëtare. Mirë po besoj se UNMIK e ka humbë rolin e vetë total në Kosovë dhe EULEX po e merë. Ajo që unë e vlesoj me rëndësi është që EULEX gjatë marrjes së rolit vetë duhet këtë parasysh se Prishtina zyrtare ka fjallën e vetë në të gjitha zhvillimet që ndodhin në Kosovë.
A zotja Radinaj, keni pasur kritika ndaj qeverisës së Kosovës, po çfarë në fakt ka arritur opozita në këtë veç që po lëm pas?
Ne besoj se kemi balafaquë qeverin me realitetin e politikave që ndodhin në vend, e kemi balafaqu qeverin me defektet e veta dhe i kemi shpjegu qytetarëve të vendit dhe gjithë të interesuarve se në Kosovë mund të ofrohen ekipe shumë afta se sa që ka sot në qeverisje. Pra nuk është e tëra ajo që shihet sot kualitetet që ka Kosova, për fatë kështë një pjesë e këtyre kualitete, mos të matë mirat kanë betë jashtë qeverisës, dhe ky ka qenë edhe misioni i ynë që opozitë dhe këte e kemi bërë në vazhdimësi.
Intervistën me Ramusha Radinajin mund të gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë thonë se kriza financiare në botë mund të ndikojë në sistemin bankar të Kosovës, por në konferencën përmbyllëse vjetore për gazetar, drejtuesit e Bankës Qendrore të Kosovës sot e thanë të kundërtën. Nga Prishtina njofton korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Eksperti ekonomist Musa Limani thotë se çdo problem që e tangon Bashkimin Evropian e tangon edhe ekonominë e Kosovës.
Pasi që ne gjinimi në Eurozonë, unë mendoj se çdo problem që e tangon Bashkimin Evropian normalisht e tangon edhe ekonominë e Kosovës, prandaj edhe në një ose formën tjetër mendoj se është më pak, por me siguri se do ta prekin edhe sistemin bankar në Kosovë.
Për të penguar problemin financiar, disa nga shtetet e ndryshme të botës kanë ndërmarr hapat e parë. Profesor Limani konsideron se qeveria e Kosovës duhet të merë masa konkrete nëpërmes Bankës Qendrore të Kosovës. Ai sugjeron autoritetet kosovare që të bëjnë një paket masash, ndërsa intervenimi më i rëndësishëm në këtë drejtim do të jetë kontrollimi i kredive.
Intervenimi më i rëndësishëm në këtë drejtim do të jetë kontrollimi i kredinave, do të cilat nuk guxojnë me qenë pambulesh, për arsye se ato pastaj prejën në krizën financiare.
Guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Hashim Recepi, vlerëson se kriza globale financiare nuk ka pasur ndikim në sektorin bankar të Kosovës, për faktin se nuk ka pasur investime jashtë vendit. Ai thosë se gjatë kësaj periude, sistemi bankar ka performuar mirë dhe ka qenë mjaft stabil.
Sektori financiar, veçanërisht ai bankar, i Kosovës, kryesisht burimet e financimit i ka të mbrendshme nga depozitat të ekonomisë dhe qytetarëve të Kosovës. Prandaj nuk ka qenë i varur shumë apo në masë caktuar nga kreditimi nga jashtë.
Si pas Recepit, edhe sektori sigurimeve ka qeni pandikuar nga kriza financiare ndërkombëtare, pasi që është në fazën e parë të zhvillimit dhe nuk ka pasur investime jashtë.
Bankat e Kosovës nuk kanë pas ekspozime apo investime në tregun e hapt financiar që në çfarëdo mënyrë të goditën në mënyrë të drejtë për drejtë nga kriza financiare ndërkombëtare.
Ndërsa sektori vetëm i cili është goditur drejt për drejt nga kriza financiare është trusti pensional i Kosovës.
Si rezultat i krizës financiare, vlera e investimeve të trustit në tregun e aksioneve ka psuar rënje. Kështu që ajo ka ndikuar që trustit ketë dikon një zvoglim të vlerës e asetëve tyre për 24.5% gjatë kësaj periudhe apo gjatë këtij viti.
Ndërkaq sa i përket zhvillimit të sektorit financiar gjatë vitit 2008, drejtuesit e Bankës Shëndrore theksuan se ka pasur zhvillime të mira. Asetet e përgjithshme në sektorin financiar të Kosovës gjatë këtij viti kanë arritur në 2.2 miliard euro. Që paraqet një rritje prej 25.2% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Në këtë rritje të asetëve, ndikim më të madh kanë pasur rritja asetëve në sektorin bankar, 30.9% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Gjatë këtij viti, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, ka vazhduar trendi i rritjeve të depozitave në sektorin bankar të Kosovës. Depozitat kanë arritur nivelin prej 1.4 miliard euro. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës vlerëson se kjo ka qenë një ndër rritjet më të mëdha të funksionimit të sistemit bankar në përjashtim të vitit 2003. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët e policisë dhe drejtues të qendrave që trajtojnë abuzuesit e substancave narkotike thonë se narkomania dhe trafikimi substancave narkotike në Kosovë në tre vitet e fundit shënon rritje. Problemi narkomanisë është i pranishëm në tërë qytetet e Kosovës, thotë zëdhënësi policisë Veton Elshani, ndërsa defektologu Safet Blakaj pohon se mosha mesatare keq përdoruesve të drogave bie në vazhdimsi. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Gjatë periudhës 5 mujore janar-maj të këtij viti, policia e Kosovës ka shënuar 81 raste të drogës. Kështu thot Veton Elshani, zëdhënës i policisë së Kosovës, i cili thekson se lidhur me trafikimin, posedimin ose kultivimin e drogës, janë ndaluar 165 persona, 77 prej të cilëve janë arrestuar.
Nga janari deri në dhjetor të vitit 2007, ishin regjistruar 306 raste, ndërsa në vitin 2006 ne kishim 284 raste të drogës. Në vitin 2007 kishim të arrestuar 535 persona, ndërsa në vitin 2006 511 persona. Dhe ne nuk shohim ndonjë mundësi që kjo të zbritet, kjo vazhdimisht shkon në rritje e tutje. Globalizimi i përgjithshëm me quajt kështu e bën një kulturë të tillë që ngritet niveli i personave apo numri i personave të cilët e konsumojnë marijuanën apo hashishin dhe kjo është vetëm një hap para se të shkohet në heroin.
Rritja e numrit të personave që keq përdorin substancat narkotike konstaton edhe defektologu Safet Blakaj, drejtues i Qendrës Mediko-Psikoterapeutike Labirint në Prishtinë, në të cilën trajtohen këta persona.
Çfarë viti kemi pas mesatarisht 12 raste të reja të regjistruara për çdo muaj, të cilët kanë ardhur që ndërton për të kërkuar ndihmë lidhur me abuzimin me substancat narkotike. Sidomos është karakteristike rëmja e moshës, sësisht gjithmonë e matri që përfilojnë me përdorimin e drogave. Moshë mesatare të përdoruzve, për këtë vetë përflasin tashti, ka rënë 17.8 vjetë, kur fillojnë me abuzu me heroin.
Ndërkaq zëdhënësi Elshani thotë se shumica e qyteteve të mëdha në Kosovë janë problematike sa i përket dukurisë së narkomanisë.
Në gjitha regionet, mirë po, ajo e cila ka më shumë problematikë, kështu me qujtë, është Prishtina, për shembull, Mandevjen Gjeloni, Peja, Prizreni, Mitrovica dhe Ferizajin.
Ndryshe, defektologu Blaka i thekson.
Në qytetet kryesore, qytetet e mëdha vazhdojnë si edhe më përpara, mirë po, është vërejtë, për thotë që karakteristikë që vlen me theksu është po ashtu qytetet më të vogla ka trendë të rritjes së përdorjes së drogave, si shembull mund të marr qytetin Gjakovën, i cili dukshëm në mënyrë të menjëhershme është rritur numri i përdorjes së drogave, e po ashtu edhe disa qytete më të vogla se sa qendrat kryesore në Kosovë.
Sidoqoftë, defektologu Blaka i shton se Kosova ende nuk ka krijuar strategji në niveli nacional që të luftojë narkomaninë, por sipas tij hapat e parë në këtë drejtim por të pamjaftueshëm janë hedhur 2 muaj më parë nga Ministria e Brendshme. Në tjetër zëdhënësi policisë së Kosovës Elshani thotë se një pjesë e madhe substancave narkotike të konfiskuara nga policia mbeten të pashkatruara.
Ne kemi një sasi mjaft madhe të substancave narkotike, sidomos substancave narkotike trona, që quajmë heroinë, kokainë, të cilat deponohen në depot tona, aty ku ruhen me armë, do të thotë në kohë të policisë Kosovës. Dhe ato deri tani nuk kemi ndonjë ligj që neve na përcakton se si të bëhet shkatërrimi i tyre. Dihet mirëfilli se nuk ka mundësi ato të shkatërrohen pa një procedurë të veçantë dhe shkatërrimi i tyre me siguri të bëhet në një laborator të posaçëm aty ku nuk do të shkaktonte ndonjë problem me ambientin. Ndërsa marijuana hashishi këto dërgohen në furnalta të obiliqit dhe atje shkatërrohen në temperaturë shumë të lartë edhe nuk paraqesin ndonjë problem.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët në Maqedoni janë të ndarë në vlerësimet e tyre sa i përket zhvillimeve të fundit politike në vend. Analistët shqiptar thonë se pas aksioneve të fundit policore në rajonet e banuara me shqiptar, vendi mund të përfshihet nga kriza e rëndë ekonomike. Ndërkaq ata maqedonas përjashtojnë mundësinë që kriza të paraqitet sërish në relacionet mes shqiptarëve dhe maqedonasve, edhe pse pohojnë se shqiptarët kanë pak kënaqësi të mëdha ndaj sjelljeve të pushtetit. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Redaktorin në televizionin Alsat M, Sevdail Demiri, duke komentuar deklaratën e liderit të Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, se vendi shkon drejt krizës ndërtnike, deklaroi për radio në Europa e Lirë se shtimi i represionit shtetëror ditëve të fundit në përqindra familje shqiptare në Maqedoni, në mënyrë të drejt për të drejt ndikon në afrimin e krizës mes komunitetit shqiptar dhe ati Maqedonas.
Gjithë kësaj turbulencë në aspektin e sigurisë, mendoj se ndihmon ndjeshëm edhe anashkalimi total në vendimarrje i Partisë Shqiptare në pushtet për BDI-s, sidomos kur janë në pyetje ndërhyrjet e parësyeshme policore, të cilat edhe kur gabohet bile nuk kërkojnë asfalt. Dhe nëse kjo qeveri vazhdon edhe më tutje me këtë avaz, vendi do të shkojë drejt një krize të re etnike, fundi së cilës mund të jetë shumë i rëndësishëm për Maqedoninë.
Demiri duke shtuar se qeveria duhet jetë shumë e kujdesshme sidomos në këtë periudhë kur afrohen zgjedhjet e marsit, kur në mënyrë plotësuese nxehen gjakrat dhe dalin në shesh ambicie të shumta politike dhe me karakter etnik. Ndërsa drejtori i Qendrës për Krimin e Politikave Zhidas Daskalovski përjashtoi mundësinë që vendi sërish të përfshihet nga kriza ndëretnike pas bastisjeve dhe arrestimeve të fundit të policisë në rajonet ku jetojnë shqiptarët.
Teško je verovatno sporazumeni kemi nova migrantska kriza. Možda da ima neki novi dilemi, novi razgovori.
Është shumë vështirë sipas meje të ketë krizë të re ndërtnike. Mund të ketë dilema dhe bisedime të reja për disa çështje, mund të ketë edhe mosmarrveshje në koalicionin qeveritar, megjithatë jo edhe krizë ndërtnike, tha Daskalovski duke konstatuar se aksionet e fundit të policisë kanë krijuar pakënaqësi tek shqiptarët ndaj institucioneve të pushtetit. Por nuk mund të reflektojnë drejt për së drejti në marrëdhëniet midis qytetarëve të zakonshëm shqiptar dhe atyre Maqedonas. Ndryshe, lideri i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, ka deklaruar se në Maqedoni nuk ekziston asnjë subjekt politik shqiptar që do të mbronte të drejtat e shqiptarëve, ndërsa Maqedonia gjendet para krizës politike, fundi së cilës është kriza etnike. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Free Europe. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Autoritetet e Serbisë kanë arrestuar 10 shqiptarë të dyshuar për vrasje dhe rrëmbime në Kosovë në vitin 1999. Krerët e komunave paralele serbe në veri të Kosovës vendosën të ndërpresin çfarëdo lloj kontakti me Uleksin përderisa ai nuk vepron neutral krahasisht statusit të Kosovës. Forca e sigurisë së Kosovës do të jetë operacionale nga mesi i vitit 2009, tha komandanti i saj Sulejman Selimi. Përmirësimi i qeverisjes dhe fuqizimi i politikës së jashtme janë sfidat kryesore për vitin 2009, tha për Radio Evropa e Lirë kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Radinaj. Moska njoftohet se ka filluar dërgimin e raketave tokë-ajër në Libi, Siri dhe Venezuelë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.